Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзяржавы Еўразвязу лічаць, што беларускія ўлады павінны не памілаваць асуджаных па справе 19 снежня, а рэабілітаваць. Лідары беларускіх дэмакратычных сілаў сустрэліся ў Варшаве з Тускам і Сікорскім. Улады спаганяюць знамесніка старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стафановіча каля 40 мільёнаў рублёў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Індыя хоча даслаць у Беларусь дэлегацыю для ацэнкі актываў Беларусь-Калію. Паводле прадстаўніка індыйскага міністэрства ўгнаенняў, дэлегацыя можа выправіцца ўжо ў гэтым месяцы. Раней Індыя выказвала зацікаўленасць у пакупцы буйнога пакету беларускага канцэрну па вытворчасці ўгнаенняў. Расійскі «Газпром» пачаў запаўняць газам першую чаргу трубаправоду «Паўночны паток», які пракладзены па дне Балтыйскага мора з Расіі да паўночнага ўзбярэжжа Нямеччыны ў абыход Беларусі. Яе будаўніцтва было завершана ў жніўні бягучага году, камерцыйныя пастаўкі, як паведамляецца, пачнуцца ў кастрычніку-лістападзе. Працягваем навіны. У сталіцу Нігерыі Нігера, краіны Нігер, Ніямей, прыбыло каля 50 адзінак лібійскай бронетэхнікі са складу войскаў верных лібійскаму мінуламу лідару Муамару Кадафі. Месца знаходжання самога былога дыктатара па-ранейшаму невядомае. Тым часам сілы паўстанцаў сёння збіраюцца ўвайсці ў горад Бані-Валід, які лічыцца апошнім апірышчам прыхільнікаў Кадафі, пасля таго, як прадстаўнікі мясцовых старэйшын пагадзіліся на замірэнне. Аб гэтым сёння паведаміў тэлеканал «Аль-Джазіра» са спасылкай на крыніцы ў нацыянальнай пераходнай радзе. Сілы паўстанцаў працягваюць умацоўваць свае пазіцыі вакол Бані-Валіду, які знаходзіцца за 140 кіламетраў на паўднёвы ўсход ад Трыпалі. Да сённяшняга дня перамовы з прадстаўнікамі гораду аб яго мірнай здачы не прыносілі вынікаў. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган сёння абвясціў аб поўным спыненні гандлёвага і вайсковага супрацоўніцтва з Ізраілем. Турэцкі прэм'ер таксама заявіў аб сваім намеры наведаць паласу газы на пачатку наступнага тыдня. Дачыненні паміж дзвюма краінамі абвастрыліся пасля таго, як Ізраіль адмовіўся выбачыцца за гібель у траўні мінулага году 9 грамадзян Турэччыны пры штурме ізраільскім спецназам судна, якое спрабавала прарваць блякаду паласы газы. Спецыяльная камісія ААН, якая расследавала інцыдэнт, палічыла прымяненне сілы Ізраілем за лішняй, прызнаўшы пры гэтым, аднак, правамернай яго блякаду паласы газы. Раней сёння прадстаўнік Міністэрства абароны Ізраілю заявіў, што вайсковы аташэ амбасады Ізраіля ў Турэччыне застанецца на сваім працоўным месцы і консульскі аддзел працягне сваю працу, нягледзячы на абвастрэнне адносінаў паміж дзвюма краінамі. У Гаазе міжнародны трыбунал па былой Югаславіі вынес рашэнне па справе экс-начальніка генштаба югаслаўскай арміі Момчыла Перышыча, прысудзіўшы яго да турэмнага зняволення тэрмінам на 27 гадоў. Ён абвінавачваецца ў ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці ў часе вайны на Балканах у 90-е гады. Суд прызнаў яго вінаватым у судзенні баснійскім сербам, якія ўчынялі ваенныя злачынствы, у тым ліку забойства 8 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў у Срэбраніцы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.